Ve svém životě jsem měl to štěstí, že jsem se během těch mnoha desetiletí setkal s nejrůznějšími korunovanými hlavami státu, s prezidenty i předsedy vlád. Takže v roce 1998 na olympiádě v Japonsku v Naganu jsem zcela náhodou byl v salonku pro VIP osloven přímo císařem a jeho manželkou císařovnou. Jak se říká, setrvali se mnou v dlužném rozhovoru možná 10 minut. Je to zcela ojedinělé, protože japonský císař, i když už není oficiálně považován za boha, tak přece jenom je tak uctíván a nesetkává se vůbec s obyčejnými lidmi ani s Japonci. A myslím, že v Česku jsme pouze dva obyčejní smrtelníci, kteří jsme měli možnost s nimi mluvit, a to kamarádka Věra Čáslavská a potom já. Byl jsem překvapen tehdy, jak báječnou angličtinou oba mluvili, protože u Japonců je to naprosto netypické, ale oni zřejmě museli mít v dětství nějaké soukromé anglické profesory, vychovatele. V rámci své práce advokáta a dlouholetého právního poradce britského velvyslanectví v Praze jsem byl také vždy zván na veškeré oficiální akce, ale někdy i na takové ty menší, soukromé. A dostal se mi té cti, že jsem se postupně setkal jak s královnou Alžbětou a jejím manželem princem Filipem, tak také s princem Charlesem, s britskou královnou jsem měl možnost prohodit jen pár vět, protože to byla velká oficiální státní recepce při její návštěvě v Praze. Ale když tu byl na neoficiální návštěvě princ Charles s manželkou Dianou, tak byla pouze malá soukromá recepce na velvyslanectví a tam s námi princ Charles zůstal v běžném rozhovoru. Tehdy jsem se mu zmínil o tom, že jsem teda absolvent anglického gymnázia v Praze a že v roce 1947, když se jeho maminka vdávala, tak jsme na gymnáziu dělali sbírku na svatební dar a výsledkem bylo, že jsme jako gymnázium zakoupili bohatý český národní kroj a ten jsme poslali do Londýna jako dar a ten je dodnes mezi těmi dary někde vystavený. Jako advokát pracující v mezinárodní agendě, tak zejména jako mezinárodní sportovní funkcionář jsem cestoval víceméně po celém světě a poznal jsem vlastně všechny kontinenty. Samozřejmě, že těch cest bylo mnohem více po roce 1990. Poznal jsem desítky a desítky zemí, a některé jsem si vysloveně zamiloval. Mezi nimi na prvém místě musím zmínit Japonsko. V Japonsku jsem byl celkem 12krát a poprvé již v roce 1970, když jsem jako advokát zastupující Laternu Magiku jel řešit do Osaky spory, které se týkaly finančních výsledků půlročního působení Laterny Magiky na světové výstavě Expo Osaka 1970. Jel jsem tam na týden, ale vzhledem k japonské hierarchii a celému systému rozhodování jsem tam musel zůstat celý měsíc. To mi umožnilo tu zemi více poznat a já jsem si zamiloval jak japonské jídlo, tak japonské zahrady a japonskou malbu štětcem kaligrafii. Již v tom roce 1970 jsem měl neskutečný zážitek, na který dodnes vzpomínám, když po celotýdenním jednání jsme měli volný víkend, tak s ředitelem Laterny Magiky a s českou tlumočnicí japonštiny jsme se ve třech vypravili k moři, a sice na posvátné místo japonského buddhismu Amonohashidate. Cestou jsme však museli přenocovat a toto přenocování je tím zážitkem, o kterém bych rád mluvil. Přenocovali jsme v několik set let starobylém typu japonského hotýlku, takzvaném ryokanu. Byla to malá dřevěná budova, dřevo bylo již zcela zčernalé a uvnitř se nacházely malé pokojíky s posuvnými dveřmi vyplněné pergamenem. Povinností hosta bylo nejprve se v přízemí očistit. To probíhalo tak, že ve sklepě byl zvlášť pro muže a ženy takový nepatrný malý bazének vytesaný ve skále. Nebyly žádné sprchy, ale byly tam malé stoličky a dřevěné kbelíky. Do těch si člověk nabíral z toho jezírka horkou vodu a na straně se umyl, očistil a pak se mohl naložit na řad do toho bazénku. Typické bylo, že se člověk musel neustále přezouvat. Vlastně měl asi 4 druhy domácí obuvi. Hned u vchodu do hotýlku se musel přezout do prvních pantoflí, u vchodu do svého pokojíku do jiných pantoflích. Před společným záchodem stály další pantofle a když se šlo na tu koupel, tak to byly snad ty čtvrté. V malém pokojíku večer hosteska v typickém japonském kimonu vytáhla matraci, z malé skřínky položila ji na zem a tím nám vytvořila lůžko. Ráno matraci sklidila a přinesla japonskou snídaní, spočívající v zelenině marinované, v rybičkách, v čaji, v rýži, a to se jedlo v sedě na zemi. Nedorozuměli jsme se s hosteskou samozřejmě ani s jedním slovem, ale všechno bylo úsměvné a v pohodě. Musím zmínit ještě tuto první cestu do Japonska, protože ta byla naprosto neobvyklá. Z Prahy do Osaky jsem postupně měl 11 mezipřistání, tedy znamená to 11 startů a přistání. Bylo mojí povinností využít co nejdále letadel československých aerolinií a ty tehdy měly let Praha-Singapur, na který nasadili tehdy zcela unikátní moderní sovětský letoun, první dopravní proudový letoun IL-62. No a aby se kapacita využila, tak bylo zkrátka mnoho mezipřistání. Vzpomínám si, že to byla Praha, Káhira, Teherán, New Delhi a Singapur. A odtamtud jsem pokračoval malajskými aerolinemi, ale na ně jsem musel 2 dny čekat, takže jsem měl možnost si prohlídnout Singapur. A pak zase i ty malajské aerolinie mezi Singapurem a Osakou měly 5 mezipřistání, a sice v Kuala Lumpur, v Hongkongu a dokonce tehdy na Tajvanu, v hlavním městě Taipeh. Pak už jsme přiletěli do Tokia a z Tokia do Osaky. další neskutečnou cestou do Japonska byla cesta, když jsem s našimi krasobruslaři v roce 1977 jel do Tokia. Tehdy vedení Československé tělovýchovy rozhodlo, že nejsou divizi a že pokud se náš svaz chce zúčastnit mistrovství světa v Tokiu, takže musí letět nejlevnější cestou, tedy přes Sovětský svaz. To si pamatuju, že celá letenka sem a tam stála 12 000. Musel vše šetřit i na účastnících a na funkcionářích, takže se zúčastnil pouze jeden sportovní pár, sourozenci Špíglovi, a jeden taneční pár Řeháková Drastych. A já, protože jsem byl rozhodčí a mě platili pořadatele, jsem teda byl pověřen funkcí vedoucího výpravy, trenéra, rozhodčího a zkrátka služkou pro všechno. No a jak naše cesta vypadala? Byli jsme na cestě na mistrovství světa, kde závodníci měli podat vrcholné výkony 5 dní a 4 noci. Letadlem z Prahy do Moskvy, tam jsme přespali. Druhý den letadlem z Moskvy do Chabarovsku, kde bylo minus 22, tam jsme také přespali a měli domluveno, že v místní hale ledové můžeme trénovat. Pak jsme nasedli do vlaku a jeli 24 hodin vlakem, teda sice lůžkovým vozem, ale 24 hodin do Vladivostoku, vlastně do Nachodky. Na chodce jsme se nalodili na sovětskou loď a 2,5 dne jeli touto lodí do Tokia. Moře bylo, je to vlastně oceán, rozbouřené mírně. Přežili jsme to a sovětská posádka nám říká, že jsme měli štěstí, protože týden předtím byla opravdu v bouře a že i posádce bylo dost špatně. Po této 5denní cestě museli naši závodníci nastoupit na jeden trénink a hned další den závodit bez možnosti jakékoliv aklimatizace, odpočinku a tak dále. Možná, že bylo dobré, že neměli čas na aklimatizaci, protože oba páry podali své nejlepší výkony a umístili se ve svých kategoriích dokonce na 5. a 6. místě. Aniž my jsme mohli vyčkat zakončení mistrovství světa a slavnostního banketu, museli jsme kvůli sovětské lodi, která odplouvala zpátky již v sobotu, zase nastoupit na loď a stejnou cestou se vrátit do Prahy. O této cestě se traduje dodnes legenda ve všech krasobruslařských federacích a mezi krasobruslařskými odborníky. Byl o ní napsán i zvláštní článek ve Večerní Praze, jak jsme urazili 20 000 km za 5 dní. A navíc ještě jeden příběh z další exotické země, a sice z africké země Kenia. V únoru 1997 jsme měli zasedání předsednictva Mezinárodní bruslařské unie v Kapském městě. Já jsem tehdy sebou na tuto cestu vzal svého 17-letého synovce Davida, s tím, že společně po týdenním pobytu v Jižní Africe navštívíme Keniu a tam se vypravíme na safari. Neučinil jsem to, co dělá většina turistů, a sice, že si safari objedná u nějaké renomované cestovní kanceláře. Jednak jsem se vždycky snažil nebýt vysloveně turistou, ale spíš takovým účastníkem toho života v každé zemi, ve které jsem byl, ať už to bylo v Indii, v Thajsku, kdekoliv jinde. A jednak i v té době dvě takové drahé cesty byly pro mě poměrně drahé. Místo toho jsem na doporučení jednoho podobného dobrodruha rozhodl, že safari si objednáme až přímo v Kenii, v hlavním městě Nairobi po příletu u místní cestovní kanceláře, že to přijde mnohem levněji a že to bude také zajímavější. Levné i zajímavé to bylo. První 3 dny jsme jeli autem se šoférem směrem na obrovské jezero, kde každý rok hnízdí 100 000 plameňáků, a došlo k tomu, že auto, které vypadalo jako luxusní americký bourák, bylo velmi staré a neudržované. A po těch cestách v Kenii, které také nejsou žádné vyasfaltované nebo vybetonované dálnice, jsme opakovaně píchli a v autě nebyla rezerva a šofér vždycky musel najít nějaké domorodé pneu, servis, nějaké chatrči, aby pneumatiku spravil a aby jsme mohli pokračovat. Když se to stalo po třetí a už jsme se měli vracet do Nairobi, aby jsme stihli věc na to vlastní safari na další 4 dny, tak se žádný místní pneuservis nenašel a nezbývalo nám, než učinit velmi závažné rozhodnutí, a sice, že se já a synovec do Nairobi vrátíme stopem. Stopovat v Kenii 100 kilometrů od hlavního města by nám asi žádný zkušený cestovatel neporadil, ale nám nic jiného nezbývalo a měli jsme, a to hned 2x, velké štěstí. Místo náklaďáků, které jsme se snažili stopovat a které na korbách dopravovali desítky a desítky domorodců, se nám podařilo zastavit jakýsi černý jeep a v něm byl domorodec, který uměl anglicky a který nás ochotně vzal. A když jsme mu vysvětlili, kdy máme být v Nairobi a chytit ten minibus na safari, tak nám řekl, to nikdy nemůžete stihnout. Jedině, co můžete udělat, je, že uprostřed cesty do Nairobi vás vysadím a vy se pokusíte na té křižovatce chytit další stop do střediska, odkud pak jako z poslední stanice ten minibus na to safari vyráží. Jinou možnost jsme neměli, tak jsme to udělali. Když nás vysadil na té křižovatce, tak jsme museli asi 600 metrů přes tu hlavní silnici jít směrem na druhou stranu a tam potom najít tu silnici menší, která vedla k tomu výchozímu bodu. Začali jsme opět stopovat. Stopli jsme menší autobus a stalo se něco jako zázrak. Byl to přesně ten autobus, který nás měl vést už z Nairobi. My jsme nevěřili svým očím, protože stačilo o minutu, o 2 se zpozdit a tento autobus bychom prošvihli a Bůh ví, jak bychom se dál do toho výchozího střediska dostali a ještě tento autobus tam dostihli. Všechno potom už proběhlo nádherně. Byli jsme 4 dny v oblasti Masai Mara, kam se jezdí na tu nejzajímavější safari. I když někdy ty návštěvníci jsou zklamaní a vidějí třeba málo zvěře, nám se podařilo za ty 4 dny vidět prakticky všechna zvířata, která žijí divoce v Africe. Viděli jsme boj velkých samců hrochu v hraniční řece Masai. Viděli jsme tanec žirafího páru, ke kterému dochází před pářením. Ten jsme pozorovali asi 3/4 hodiny. Bylo to něco uchvatného. A dokonce jsme viděli zcela ojediněle čitu, což je levhart, který normálně není vidět, ale my jsme zažili čitu, která byla v porodních bolestech a ležela a my zpovzdálí ji mohli pozorovat. Zážitkem bylo i nocování, protože my jsme nenocovali žádných hotelích, žádných dřevěných bungalovech, nýbrž zcela obyčejných, jednoduchých stanech. Vlastně to byly plachty pro dvě osoby, na zemi byly palendy a na ty jsme dali ty své spací vaky. Jídlo pro nás vařili místní černoši na otevřeném ohništi a v noci jeden místní Masaj udržoval oheň, protože v okolí samozřejmě chodila divá zvěř a zejména lvi a tím ohněm nás před nimi chránil. To safari je pro mě i pro Davida navždy nezapomenutelným zážitkem. Dnes je mi 83 let a když se tak ohlednu zpět na celý svůj život, tak jsem rád, že mohu říci, že jsem prožil život dobrý, šťastný a spokojený. A to přes všechny těžkosti, které jsem zejména v dětství a mládí měl, ale nikdy jsem si nestěžoval, protože jsem sám na sobě neprošel nějaké těžké útrapy. Měl jsem v životě častokrát hodně štěstí, které mi pomohly všechny ty těžkosti překonat. A jak jsem řekl, celkově se na svůj život dívám s uspokojením. Já si myslím, že pro jednotlivce je nejdůležitější najít si své místo v životě. Že největším požehnáním je, když člověk dělá práci, kterou umí a která ho baví. Já jsem vyštudoval práva a celý život jsem dělal právníka, advokáta a byl to obor, který mě skutečně bavil, kterému jsem se věnoval a ve kterém jsem byl úspěšný. Navíc jsem měl vlastně ještě druhou neprofesionální kariéru, to byl ten sport a později to moje funkcionáření. To byla moje práce dobrovolná, neplacená a věnoval jsem jí veškerý volný čas a veškerý svůj život prakticky až dodnes. A rovněž mě to bavilo a byl jsem v tom úspěšný. Spoustu lidí je nešťastných, protože si zvolila špatný obor, ať už studia nebo práce. Vykonává ho jenom kvůli tomu, aby si vydělal na živobytí, ale není v tom šťastný a neinspiruje ho to k nějakému výkonu, z kterého by měl potom radost. Já jsem, jak jsem mu řekl, pocházel z velmi chudobných poměrů, a když jsem po roce 90 jako uznávaný mezinárodní advokát začal velice slušně vydělávat, podotýkám, že jsem vydělal veškeré své peníze pouze prací, tak jsem si uvědomoval, že povinností těch, kteří mají to štěstí, že získají nějaký slušný majetek, je pomáhat ostatním. Já jsem, mohli to tak říct, byl celý život a jsem přesvědčený humanista. Jsem přesvědčen o tom, že lidi si mají pomáhat a hlavně, že si nemají navzájem ubližovat. Snad nejsem příliš neskromný, řeknu, že skutečně toto bylo mým kredem celý život a mám čisté svědomí v tom, že jsem snad nikdy nikomu v životě vědomě a doufám, že ani nevědomě neublížil. Když jsem si uvědomil tu možnost a pro sebe i povinnost pomáhat ostatním, tak jsem hned od počátku 90. let věnoval postupně vždy část svých vydělaných peněz charitě a filantropii. Začal jsem podporovat zdravotnictví, umění, obětem neštěstí. posledních letech jsem věnoval větší prostředky na podporu studentů, kteří by měli zájem o studium na Harvardu. A své prostředky jsem nevyužíval k tomu, abych je nějak okázale rozhazoval, abych žil nějakým rozmařilým životem. Žiju si dobře, ale přiměřeně, a považuji za svou povinnost, jak jsem řekl, pomáhat ostatních. Veškerou tu svoji práci, jak profesionální, tak tu sportovní, jsem budoval na základě toho, že jsem byl, mohu to snad říct, zdravě ambiciózní. Já jsem chtěl být dobrý, já jsem chtěl být nejlepší. Dělal jsem to pro ty výsledky, a nikoliv pro ně jenom kvůli tomu, abych vydělal peníze nebo abych získal nějaké uznání. Nikdy mě ani nenapadlo. A když se mi jich dostalo, tak jsem byl překvapen až zaskočen. Přitom se mi těch uznání dostalo zase v obou těch mých kariérách. Nejdříve to bylo v té amatérské, v té sportovní. U příležitosti 50 let dobrovolné činnosti pro rozvoj sportu a olympismu jsem byl vyznamenán nejvyšším vyznamenáním ze olympijského výboru. To bylo v roce 2007, dostal jsem olympijský řád a tehdy jsem byl asi 5. Čechem, který toto nejvyšší olympijské vyznamenání dostal. O několik let později jsem znovu ještě dostal od Mezinárodního olympijského výboru cenu za boj proti dopingu. Já jsem, říkám, byl tak překvapený, ale samozřejmě potěšený. No a nakonec v posledních letech mého života přišla i nečekaná uznání v tom oboru profesním. Nejprve jsem obdržel zlatý odznak za zásluhy o českou advokacii a největší překvapení jsem zažil pak v lednu 2016, když jsem byl uveden do české právnické síně slávy vedle takových velikánů práva, jako byli i několik mých osobních kamarádů, Ota Motejl, Karel Čermák, Dáša Burešová i další, jako jsou předsedové ústavních soudů Kessler, Rychetský. Něco takového mě ani ve snu nenapadlo. Samozřejmě si toho velice, velice vážím. Jsem rád, že jsem se toho dožil a tím, jak si ten svůj život nějak dovršil.